Μια περιοχή όπου κανείς δεν έχει το γενικό πρόσταγμα. Οι πόλεμοι μπορούν να ξεκαθαρίσουν καταστάσεις, μπορούν όμως και να προκαλέσουν σύγχυση. Η συμβατική άποψη για τον πόλεμο των 6 ημερών το 1967 υποστηρίζει ότι το Ισραήλ συνέτριψε γρήγορα το κύμα του αραβικού εθνικισμού που σάρωνε τη Μέση Ανατολή και ανέτρεπε μονάρχες. Σύμφωνα με το αφήγημα για τον πόλεμο του 2006 στον Λίβανο, η Χεζμπολάχ πολέμησε το Ισραήλ φέρνοντας ισοπαλία και κατέριψε την εικόνα ενός φαινομενικά αίτητου στρατού σε μια εποχή που οι αραβικοί στρατοί είχαν προπολού εγκαταλείψει τον αγώνα κατά του Ισραήλ. Οι αραβο-ισραηλινές συγκρούσεις φάνηκαν συχνά να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Οι ημέρες πολέμου σαρώνουν ιδέες που είχαν επικρατήσει για δεκαετίες. Ωστόσο, οι ιστορίες που αναδύονται από αυτούς τους πολέμους μπορεί να αγγίζουν τα όρια της μυθοποίησης. Η ιστορία του 1967, αν και δεν είναι εντελώς αναλυθής, είναι υπερβολικά εύκολη. Καθεστώτα όπως αυτό του Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ στην Αίγυπτο υποκινούνταν πάντα περισσότερο από στενά ιδιωτελή συμφέροντα παρά από υψηλές αντιλήψεις παναραβισμού, χρησιμοποιώντας απλώς το τελευταίο όταν εξυπηρετούσε το πρώτο. Τέτοιοι ηγέτες επιβάρυναν τα κράτη τους με πολιτικά και οικονομικά προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι σήμερα. Η καταστροφή που υπέστησαν το 1967 μπορεί να επιτάχυνε την πτώση τους, αλλά θα κατέρεαν ούτως ή άλλως κάτω από τις ίδιες τους τις αντιφάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τον πόλεμο του 2006 κατά της Χεζμπολάχ. Δεν ήταν η πρώτη στρατιωτική ήττα του Ισραήλ δείτε τη μακρόχρονη κατοχή του Νότιου Λιβάνου, η οποία έληξε μόλις πριν από 6 χρόνια με μια ταπεινωτική μονομερή απόσυρση και την άμεση κατάρρευση της δύναμης που είχε την υποστήριξη του Ισραήλ, του στρατού του Νότιου Λιβάνου. Το Ισραήλ φαινόταν ανίκητο μόνο επειδή οι πιο σοβαροί εχθροί του είχαν παραιτηθεί. Αλλά ο πόλεμος άλλαζε, τουλάχιστον στη Μέση Ανατολή, καθώς οι μάχες μεταξύ στρατών έδιναν τη θέση τους σε εκστρατείες θωράς εναντίον μη κρατικών φορέων. Το Ισραήλ, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αγωνιζόταν να επαναπροσδιορίσει τις συμβατικές τακτικές για να αντιμετωπίσει μια μη συμβατική απειλή. Είναι πολύ νωρίς για να εξαχθεί ένας πλήρης κατάλογος συμπερασμάτων από τον τελευταίο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο. Αλλά 5 μήνες μάχης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς έχουν ήδη καταρρύψει ορισμένους μεγάλους μύθους, ότι η Παλαιστινιακή υπόθεση είχε πεθάνει, ότι μια αναδυόμενη συμμαχία Ισραήλ χωρών του κόλπου θα αποτελούσε αντίβαρο κατά του Ιράν, ότι μια περιοχή εξαντλημένη από τις συγκρούσεις θα επικεντρωνόταν στην αποκλιμάκωση και την οικονομική ανάπτυξη και ότι είχε αναδυθεί μια πραγματικά μεταμερικανική Μέση Ανατολή. Βλέποντας καθαρά. Μέχρι την 7η Οκτωβρίου, η μακροχρόνια στρατηγική του Ισραήλ διέρη και βασίλευε έναντι των Παλαιστινίων φαινόταν επιτυχής ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε ό,τι μπορούσε για να υπονομεύσει την Παλαιστινιακή Αρχή, ακόμη και όταν έκανε συμφωνίες με τη Χαμάς και διευκόλυνε τη μεταφορά δισεκατομμυρίων δολαρίων στην κυβέρνησή της στη Λωρίδα της Γάζας. Στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ δεν είχε διαπραγματευτικό εταίρο στην Παλαιστινιακή πλευρά, επειδή η Χαμάς ήταν το ισχυρότερο κόμμα. Υπήρξαν κατά καιρούς μάχες διάρκειας μιας εβδομάδας στη Γάζα ή μια έξαρση επιθέσεων μοναχικών λύκων στην Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, αλλά η κοινή πεποίθηση ήταν ότι οι Παλαιστινοί ήταν πολύ καταπιεσμένοι και κατακερματισμένοι για να συγκεντρώσουν κάτι περισσότερο. Ο κόσμος είχε χάσει το ενδιαφέρον του για τον αγώνα τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήθελαν πλέον να παίζουν το μεσολαβητή. Η Κίνα και η Ινδία είχαν άλλες προτεραιότητες. Ακόμη και ορισμένα αραβικά κράτη ενδιαφέρονταν περισσότερο να κάνουν συμφωνίες με Ισραηλινές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας παρά να πιέζουν για ένα Παλαιστινιακό κράτος. Δεν υπήρχε καμία πίεση στο Ισραήλ να τερματίσει την κατοχή του, η οποία φαινόταν ότι θα μπορούσε να διαχειρίζεται επαόριστον με μικρό κόστος. Είναι πολύ νωρίς για να εξαχθεί ένας πλήρης κατάλογος συμπερασμάτων από τον τελευταίο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο. Αλλά 5 μήνες μάχης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς έχουν ήδη καταρρύψει ορισμένους μεγάλους μύθους, ότι η Παλαιστινιακή υπόθεση είχε πεθάνει, ότι μια αναδυόμενη συμμαχία Ισραήλ χωρών του κόλπου θα αποτελούσε αντίβαρο κατά του Ιράν, ότι μια περιοχή εξαντλημένη από τις συγκρούσεις θα επικεντρωνόταν στην αποκλιμάκωση και την οικονομική ανάπτυξη και ότι είχε αναδυθεί μια πραγματικά μεταμερικανική Μέση Ανατολή. Βλέποντας καθαρά. Αυτή ήταν η άποψη του Νετανιάχου. Τη συμμερίζονταν όμως και πολλοί άλλοι. Οι Ισραηλινοί όλων των τάσεων πίστευαν ότι μπορούσαν να αποφύγουν το Παλαιστινιακό ζήτημα. Πριν από μια δεκαετία, όταν ο Ισάκ Χέρτζογκ ήταν ο κύριος κεντροαριστερός αντίπαλος του Νετανιάχου για την πρωθυπουργία, ο σημερινός πρόεδρος του Ισραήλ, περνούσε περισσότερο χρόνο μιλώντας για την ηλιακή ενέργεια παρά για την Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι μια πλειονότητα των Ισραηλινών Εβραίων προτιμούσε να διατηρήσει το status quo παρά να επιδιώξει μια λύση δύο κρατών. Η άποψη του Νετανιάχου ήταν, φυσικά, θεαματικά λανθασμένη. Ήταν έκπληξη για πολλούς το γεγονός ότι το έναυσμα για την αναζωπήρωση της σύγκρουσης προήλθε από τη Γάζα, η οποία φαινόταν σχετικά ήσυχη, και όχι από τη Δυτική Όχθη, η οποία ήταν, και εξακολουθεί να είναι, ένα φύτιλι το Ισραήλ πίστευε ότι η Χαμάς είχε χάσει το ενδιαφέρον της για συγκρούσεις μεγάλης κλίμακας, ένα χρόνο νωρίτερα, όταν η Ισλαμική Τζιχάν, στρατιωτική Παλαιστινιακή ομάδα, εκτόξευσε εκατοντάδες ρουκέτες πέρα από τα σύνορα, η Χαμάς καθόταν στο περιθώριο ανταυτού, φαινόταν να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της εξουσίας της στη Γάζα και ήταν έκπληξη ίσως και για την ίδια τη Χαμάς το γεγονός ότι οι τρομοκράτες που επιτέθηκαν στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, μπόρεσαν να προκαλέσουν τόσο μεγάλο μακελιό. Αλλά κανείς δεν θα έπρεπε να σοκαριστεί από το γεγονός ότι η μακροβιότερη άλυτη σύγκρουση της περιοχής θα ξαναζωντάνευε τελικά. Αυτή ήταν η άποψη του Νετανιάχου. Τη συμμερίζονταν όμως και πολλοί άλλοι. Οι Ισραηλινοί όλων των τάσεων πίστευαν ότι μπορούσαν να αποφύγουν το Παλαιστινιακό ζήτημα. Πριν από μια δεκαετία, όταν ο Ισακ Χέρτζογκ ήταν ο κύριος κεντροαριστερός αντίπαλος του Νετανιάχου για την Πρωθυπουργία, ο σημερινός πρόεδρος του Ισραήλ, περνούσε περισσότερο χρόνο μιλώντας για την ηλιακή ενέργεια παρά για την Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι μια πλειονότητα των Ισραηλινών Εβραίων προτιμούσε να διατηρήσει το status quo παρά να επιδιώξει μια λύση δύο κρατών. Όταν αυτό συνέβη, αποκάλυψε άλλες λανθασμένες απόψεις οι αθόρυβοι δεσμοί που προέκυψαν μεταξύ του Ισραήλ και των κρατών του κόλπου κατά τη δεκαετία μετά το 2010 βασίστηκαν στον αμοιβαίο φόβο για το Ιράν. Η αίσθηση του κοινού συμφέροντος οδήγησε στις συμφωνίες του Αβραάμ του 2020, μέσω των οποίων το Ισραήλ δημιούργησε επίσημους δεσμούς με τον Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και σε συζητήσεις για εξομάλυνση με τη Σαουδική Αραβία ή Ουάσιγκτον, που ήθελε απεγνωσμένα να ξεφύγει από τη Μέση Ανατολή, το είδε αυτό ως ευκαιρία, θα υπήρχε λιγότερη ανάγκη για αμερικανικά στρατεύματα για τον περιορισμό του Ιράν και όσον αυτό υποστήριζε, αν το Ισραήλ και τα κράτη του κόλπου μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά μόνοι τους. Σήμερα, ωστόσο, το Ισραήλ και ένα συνασπισμός υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών πολεμούν τους υποστηριζομενούς από το Ιράν σε πέντε μέρη Γάζα, Ιράκ, Λίβανο, Συρία και Ιεμένη και τα κράτη του κόλπου είναι άφαντα ανταυτού, έχουν ενισχύσει την αποκλιμακωσή με το Ιράν. Αυτή ήταν η άποψη του Νετανιάχου. Τη συμμερίζονταν όμως και πολλοί άλλοι. Οι Ισραηλινοί όλων των τάσεων πίστευαν ότι μπορούσαν να αποφύγουν το Παλαιστινιακό ζήτημα. Πριν από μια δεκαετία, όταν ο Ισακ Χέρτζογκ ήταν ο κύριος κεντροαριστερός αντίπαλος του Νετανιάχου για την Πρωθυπουργία, ο σημερινός πρόεδρος του Ισραήλ, περνούσε περισσότερο χρόνο μιλώντας για την ηλιακή ενέργεια παρά για την Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι μια πλειονότητα των Ισραηλινών Εβραίων προτιμούσε να διατηρήσει το status quo παρά να επιδιώξει μια λύση δύο κρατών. Η ελπίδα για μια αναδυόμενη περιφερειακή συμμαχία ασφάλειας παρέβλεψε ένα βασικό γεγονός σχετικά με τα κράτη του κόλπου, είναι αδύναμοι στόχοι βασίζονται στις εξαγωγές πετρελαίου για να γεμίσουν τα ταμεία τους, στις εισαγωγές για να θρέψουν τους πληθυσμούς τους και στις ευάλωτες υποδομές, όπως οι μονάδες αφαλάτωσης, για να επιβιώσουν σε μια αφιλόξενη περιοχή το 2019. Ιρανικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, διακόπτοντας προσωρινά τη μισή παραγωγή πετρελαίου του βασιλείου. Η επίθεση κατέστησε σαφές πόσο ευάλωτα είναι τα κράτη του κόλπου. Παρά τα δισεκατομμύρια δολάρια που ξοδεύουν σε όπλα η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ είναι μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων εισαγωγέων όπλων στον κόσμο, οι στρατοί τους δεν είναι πολύ ικανοί, έχοντας ελάχιστη εμπειρία στα πεδία των μαχών. Αυτή ήταν η άποψη του Νετανιάχου. Τη συμμερίζονταν όμως και πολλοί άλλοι. Οι Ισραηλινοί όλων των τάσεων πίστευαν ότι μπορούσαν να αποφύγουν το Παλαιστινιακό ζήτημα. Πριν από μια δεκαετία, όταν ο Ισακ Χέρτζογκ ήταν ο κύριος κεντροαριστερός αντίπαλος του Νετανιάχου για την Πρωθυπουργία, ο σημερινός πρόεδρος του Ισραήλ, περνούσε περισσότερο χρόνο μιλώντας για την ηλιακή ενέργεια παρά για την Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι μια πλειονότητα των Ισραηλινών Εβραίων προτιμούσε να διατηρήσει το status quo παρά να επιδιώξει μια λύση δύο κρατών. Αναμφισβήτητα η μοναδική εξαίρεση είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο στρατός των οποίων τα πήγε σχετικά καλά πολεμώντας τη Νότια Ιεμένη. Ωστόσο, οι δυτικοί αξιωματούχοι που αποκαλούν με θαυμασμό τη χώρα αυτή μικρή Σπάρτη την παρεξηγούν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν είναι μια κοινωνία πολεμιστών που έχει προπονηθεί στη μάχη, είναι μια επιχείρηση που ευδοκιμεί από τη φήμη της ως όαση σταθερότητας. Μπορεί να διαθέτουν τον πιο επιδέξιο αραβικό στρατό, ένας χαμηλός πύχης που πρέπει να ξεπεραστεί, αλλά η κυβέρνησή τους είναι απρόθυμη να χρησιμοποιήσει αυτόν τον στρατό σε μια σύγκρουση που θα μπορούσε να προκαλέσει βροχή πυράβλων στα θέρετρα 5 αστέρων του Ντουμπάι. Οι αξιωματούχοι στον κόλπο έκαναν τους δικούς τους λανθασμένους υπολογισμούς μέχρι την 7η Οκτωβρίου, ήταν σύνηθες να τους ακούει κανείς να μιλούν για μια πολυπολική Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αποσπαστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον ανταγωνισμό με την Κίνα και την ακατάστατη εσωτερική πολιτική ήταν ένας απογοητευτικός εταίρος επιρρεπή σε ακανόνιστες διακυμάνσεις της πολιτικής του η Ρωσία, Από την άλλη πλευρά, είχε αποδειχθεί αξιόπιστος και αποτελεσματικός σύμμαχος σώζοντας το τομάρι του δικτάτορα της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, το 2015, όταν επενέβη για λογαριασμό της κυβέρνησης στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας. Η Κίνα δεν ήταν ακόμη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή, αλλά ήταν μια φαινομενικά απίθμενη πηγή επενδύσεων και, όλο και περισσότερο, όπλων και τεχνολογίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν πλέον τόσο απαραίτητες. Αναμφισβήτητα, η μοναδική εξαίρεση είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο στρατός των οποίων τα πήγε σχετικά καλά πολεμώντας τη Νότια Ιεμένη. Ωστόσο, οι δυτικοί αξιωματούχοι που αποκαλούν με θαυμασμό τη χώρα αυτή μικρή Σπάρτη την παρεξηγούν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν είναι μια κοινωνία πολεμιστών που έχει προπονηθεί στη μάχη, είναι μια επιχείρηση που ευδοκιμεί από τη φήμη της ως όαση σταθερότητας. Μπορεί να διαθέτουν τον πιο επιδέξιο αραβικό στρατό, ένας χαμηλός πύχης που πρέπει να ξεπεραστεί, αλλά η κυβέρνησή τους είναι απρόθυμη να χρησιμοποιήσει αυτόν τον στρατό σε μια σύγκρουση που θα μπορούσε να προκαλέσει βροχή πυράβλων στα φέρετρα 5 αστέρων του Ντουμπάι. Ωστόσο, εν μέσω της χειρότερης κρίσης της περιοχής εδώ και δεκαετίες, η Ρωσία και η Κίνα είναι σχεδόν αόρατες, έχουν χρησιμοποιήσει τη σύγκρουση για να αναδείξουν την εκλαμβανόμενη υποκρισία της Δύσης, μια κατηγορία που βρήκε δεκτικό ακροατήριο στη Μέση Ανατολή, αλλά κανείς δεν έχει στραφεί προς τη Μόσχα ή το Πεκίνο για να ασκήσει διπλωματία, να παράσχει βοήθεια ή να ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια. Ακόμα και όταν θίγεται το προσωπικό του συμφέρον, δεν μπορούν, ή δεν πρόκειται, να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Η Κίνα θα έπρεπε να ενδιαφέρεται για το γεγονός ότι οι Χούθοι επιτίθενται στην άφση πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τον Νοέμβριο, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο το εμπόριο με την Ευρώπη, αλλά δεν έχει στείλει πολεμικά πλοία στην περιοχή. Παρόλο που η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν, το Πεκίνο δεν έχει χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να πείσει το καθεστώς της Τεχεράνης να χαλιναγωγήσει τους Χούθης, αλλά αντίθετα έχει απλώς παρακαλέσει να τους επιτρέψουν στα κινέζικα πλοία να διέρχονται ανενόχλητα από την Ερυθρά Θάλασσα. Αναμφισβήτητα, η μοναδική εξαίρεση είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο στρατός των οποίων τα πήγε σχετικά καλά πολεμώντας τη Νότια Ιεμένη. Ωστόσο, οι δυτικοί αξιωματούχοι που αποκαλούν με θαυμασμό τη χώρα αυτή μικρή Σπάρτη την παρεξηγούν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν είναι μια κοινωνία πολεμιστών που έχει προπονηθεί στη μάχη, είναι μια επιχείρηση που ευδοκιμεί από τη φήμη της ως όαση σταθερότητας. Μπορεί να διαθέτουν τον πιο επιδέξιο αραβικό στρατό, ένας χαμηλός πύχης που πρέπει να ξεπεραστεί, αλλά η κυβέρνησή τους είναι απρόθυμη να χρησιμοποιήσει αυτόν τον στρατό σε μια σύγκρουση που θα μπορούσε να προκαλέσει βροχή πυράβλων στα φέρετρα 5 αστέρων του Ντουμπάι. Και πάλι, αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει εμφανές πριν από την 7η Οκτωβρίου. Εκ των υστέρων, η παρέμβαση της Ρωσίας στη Συρία ήταν το αποκορύφωμα της περιφερειακής επιρροής της. 3 χρόνια αργότερα, προσπάθησε να βοηθήσει τον Χαλίφα Χάφταρ, έναν Λιβύο πολέμαρχο, να καταλάβει την Τρίπολη, μόνο και μόνο για να δει την επίθεσή του να καταστρέφεται από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η εισβολή στην Ουκρανία μείωσε περαιτέρω την επιρροή της Ρώσιας, έχει λιγότερα όπλα για να πουλήσει στους Άραβες αυτοκράτορες και λιγότερα χρήματα για να επενδύσει στην περιοχή αποσπασμένη από την Ευρώπη. Η Μόσχα δίνει λιγότερη προσοχή ακόμη και στους στενότερους συμμάχους της στη Μέση Ανατολή. Χάνουν τη Συρία από το Ιράν, μου είπε τον Ιανουάριο ένας Ισραηλινός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχε την άδεια να μιλήσει με δημοσιογράφους. Το μόνο αξιοσημείωτο το διπλωματικό επίτευγμα της Κίνας στην περιοχή ήταν να σπρώξει την περσινή προσέγγιση Ιράν-Σαουδικής Αραβίας πάνω από τη γραμμή του τερματισμού, αλλά η περισσότερη σκληρή δουλειά έγινε αλλού. Αναμφισβήτητα, η μοναδική εξαίρεση είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο στρατός των οποίων τα πήγε σχετικά καλά πολεμώντας τη Νότια Ιεμένη. Ωστόσο, οι δυτικοί αξιωματούχοι που αποκαλούν με θαυμασμό τη χώρα αυτή μικρή Σπάρτη την παρεξηγούν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν είναι μια κοινωνία πολεμιστών που έχει προπονηθεί στη μάχη, είναι μια επιχείρηση που ευδοκιμεί από τη φήμη της ως όαση σταθερότητας. Μπορεί να διαθέτουν τον πιο επιδέξιο αραβικό στρατό, ένας χαμηλός πύχης που πρέπει να ξεπεραστεί, αλλά η κυβέρνησή τους είναι απρόθυμη να χρησιμοποιήσει αυτόν τον στρατό σε μια σύγκρουση που θα μπορούσε να προκαλέσει βροχή πυράβλων στα φέρετρα 5 αστέρων του Ντουμπάι. Αυτή η προσέγγιση υποτίθεται ότι θα σηματοδοτούσε μια νέα εποχή περιφερειακής ήρεμιας. Οι εμφύλοι πόλεμοι στη Λιβύη, τη Συρία και την Ιεμένη είχαν περιέλθει σε άδεια εξοδοϊά απόλυτα αρχικοί που επιβίωσαν ή αν αναδυθήκαν από την Αραβική Άνοιξη, γνώριζαν ότι έπρεπε να επικεντρωθούν σε ζητήματα που αφορούσαν την τσέπη τους, για να μην ξεσηκωθούν ξανά οι άνησυχοι πληθυσμοί τους. Πολυαναλυτές πίστευαν ότι μετά από δεκαετίες αναταραχής, όλοι θα παραμεριζαν τις διαφορές τους και θα προσπαθούσαν να οικοδομήσουν και να ενσωματωσούν τις οικονομίες τους. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πίστεψαν σε αυτό το ελπιδοφόρο όραμα και οι μόναρχες του κόλπου το προώθησαν τόσο πολύ γι' αυτό. Ακόμη και πριν από την 7η Οκτωβρίου, η νέα εποχή της περιφερειακής ευγενίας είχε αποδειχθεί βράχυβια, το Σουδάν βυθίστηκε σε έναν φρικτό εμφύλιο πόλεμο μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη συμφωνία Ιράν-Σαουδικής Άραβιας, μια περιοχή γεμάτη με αποτυχημένα και υποκατάρρευση κράτη και ανεπίγεται συγκρούσεις, αποδείχτηκε άγωνο έδαφος για να αναπτυχθεί κάτι νέο. Αναμφισβήτητα η μοναδική εξαίρεση είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο στρατός των οποίων τα πήγε σχετικά καλά πολεμώντας την Νότια Ιεμένη. Ωστόσο, οι δυτικοί αξιωματούχοι που αποκαλούν με θαυμασμό τη χώρα αυτή μικρή Σπάρτη την παρεξηγούν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν είναι μια κοινωνία πολεμιστών που έχει προπονηθεί στη μάχη, είναι μια επιχείρηση που ευδοκιμεί από τη φήμη της ως όαση σταθερότητας. Μπορεί να διαθέτουν τον πιο επιδέξιο αραβικό στρατό, ένας χαμηλός πύχης που πρέπει να ξεπεραστεί, αλλά η κυβέρνησή τους είναι απρόθυμη να χρησιμοποιήσει αυτόν τον στρατό σε μια σύγκρουση που θα μπορούσε να προκαλέσει βροχή πυράβλων στα θέρετρα 5 αστέρων του Ντουμπάι. Πόλη χωρίς ερήφη. Οι μύθοι μπορεί να είναι αποκαλυπτικοί, ακόμη και αν είναι λανθασμένοι. Ορισμένοι αξιωματούχοι του κόλπου μιλούσαν για τον πολυπολικό κόσμο επειδή ήταν πραγματικά εξοργισμένοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλοι το έκαναν επειδή ήλπιζαν ότι θα έπειθαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον εναπόθεσε τις ελπίδες της σε μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας επειδή ήθελε να φύγει. Οι Ισραηλινοί πίστεψαν σε μια ατελείωτη, χαμηλού κόστους κατοχή επειδή οι μεγαλύτερες δυνάμεις της περιοχής έδωσαν το μήνυμα ότι θα ήταν αποδεκτοί. Η Μέση Ανατολή αλλάζει, με άλλα λόγια, ακόμη και αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έκαναν λάθος την εκτίμησή τους για τις αλλαγές αυτές. Η επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών αναμφισβήτητα φθήνει, αλλά η Κίνα και η Ρωσία δεν είναι ακόμη δυνάμεις της Μέσης Ανατολής. Η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να πείσει το Ισραήλ να υποστηρίξει τη λύση των δύο κρατών ή την επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα είναι αρκετά ισχυρή για να στείλει δύο ομάδες αεροπλανοφόρων στην Ανατολική Μεσόγειο και να πετάξει βομβαρδιστικά μπι ένα στην άλλη άκρη του πλανήτη για να χτυπήσει τους Χούθη και τις Ιρακινές πολιτοφυλακές, αλλά δεν είναι αρκετά ισχυρή για να αποτρέψει τις εν λόγω πολιτοφυλακές από το να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία ή σε αμερικανικά στρατεύματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βοήθησαν να αποτραπεί ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ τις ημέρες μετά την 7η Οκτωβρίου, και τα χτυπήματά τους κατά των Χούθης μπορεί να έχουν μειώσει προσωρινά το απόθεμα τους σε πυράβλους κατά πλοίων πέραν αυτού. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν να επιδείξουν ελάχιστα για τις διπλωματικές και στρατιωτικές τους προσπάθειες τους τελευταίους 5 μήνες, ακόμα και όταν είναι πιο ενεργή δύναμη στην περιοχή, είναι μια άβουλη δύναμη, που δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις υποστηριζόμενες από τους Ιρανούς πολιτοφυλακές και παρακαλώντας μια ανυποχώρητη Ισραηλινή κυβέρνηση. Οι μύθοι μπορεί να είναι αποκαλυπτικοί, ακόμη και αν είναι λανθασμένοι. Ορισμένοι αξιωματούχοι του κόλπου μιλούσαν για τον πολυπολικό κόσμο επειδή ήταν πραγματικά εξοργισμένοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλοι το έκαναν επειδή ήλπιζαν ότι θα έπειθαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον εναπόθεσε τις ελπίδες της σε μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας επειδή ήθελε να φύγει. Οι Ισραηλινοί πίστεψαν σε μια ατελείωτη, χαμηλού κόστους κατοχή επειδή οι μεγαλύτερες δυνάμεις της περιοχής έδωσαν το μήνυμα ότι θα ήταν αποδεκτοί. Η Μέση Ανατολή αλλάζει, με άλλα λόγια, ακόμη και αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έκαναν λάθος την εκτίμησή τους για τις αλλαγές αυτές. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λάθος να φαντασιώνονται έναν αντι-Ιρανικό συνασπισμό, η ίδια η συμμαχία του Ιράν δείχνει ένταση σε συνεντεύξεις, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 μηνών, ίσως το μόνο πράγμα στο οποίο συμφώνησαν Αμερικανοί, Άραβες, Ευρωπαίοι, Ιρανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι είναι ότι η Χαμάς χτύπησε το Ισραήλ χωρίς να συμβουλευτεί τους υποστηρικτές της στην Τέχεραν. Το καθεστώς αρνήθηκε έκτοτε να πυροδοτήσει την ισχυρότερη οργάνωση που στηρίζει, τη Χεζμπολάχ, η οποία δέχεται πιέσεις στο Λίβανο, μεταξύ άλλων και από την ίδια τη σιιτική εκλογική της πελατεία για να μην παρασύρει τη χώρα σε πόλεμο με το Ισραήλ. Το Ιράν είναι επίσης νευρικό για τις ενέργειες των υποστήριξης του οργανώσεων στο Ιράκ και την Ιεμένη. Αυτός ο άξονας αντίστασης είχε ως στόχο να κρατήσει τις συγκρούσεις μακριά από τα σύνορα του Ιράν. Τώρα, ωστόσο, η χρήση αυτού του άξονα σημαίνει ότι κινδυνεύει να τις φέρει στο σπίτι του. Οι μύθοι μπορεί να είναι αποκαλυπτικοί, ακόμη και αν είναι λανθασμένοι. Ορισμένοι αξιωματούχοι του κόλπου μιλούσαν για τον πολυπολικό κόσμο επειδή ήταν πραγματικά εξοργισμένοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλοι το έκαναν επειδή ήλπιζαν ότι θα έπειθαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον εναπόθεσε τις ελπίδες της σε μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας επειδή ήθελε να φύγει. Οι Ισραηλινοί πίστεψαν σε μια ατελείωτη, χαμηλού κόστους κατοχή επειδή οι μεγαλύτερες δυνάμεις της περιοχής έδωσαν το μήνυμα ότι θα ήταν αποδεκτοί. Η Μέση Ανατολή αλλάζει, με άλλα λόγια, ακόμη και αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έκαναν λάθος την εκτίμησή τους για τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που τα κράτη του κόλπου δεν συντάσσονται με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, δεν παρατάσσονται ούτε εναντίον του Ισραήλ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διατήρησαν τους διπλωματικούς και εμπορικούς δεσμούς τους με το Ισραήλ, μέχρι του σημείου να διατηρούν τακτικές πτήσεις προς το Τελ Αβίβ από το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι ακόμη και τις πρώτες ημέρες του πολέμου, όταν τα αεροπλάνα ήταν σχεδόν άδεια. Business as usual, μου το είπε ένας Ισραηλινός επιχειρηματίας τον Ιανουάριο. Όταν μίλησαν επίσημα με έναν αξιωματούχο του Εμιράτου, τα επιχειρήματα του θα μπορούσαν να προέρχονται από έναν Ισραηλινό γεράκι. Το Μπαχρέιν έχει δει αντι-Ισραηλινές διαδηλώσεις, και το Άβουλο Κοινοβούλιο του πέρασε ένα συμβολικό ψήφισμα για τη διακοπή των δεσμών με το Ισραήλ, αλλά το καθεστώς του τα αγνόησε όλα αυτά. Οι Σαουδάραβες εξακολουθούν να επείγονται να κάνουν τη δική του συμφωνία εξομάλυνσης με το Ισραήλ πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου. Η Παλαιστινιακή υπόθεση επανήλθε στην ατζέντα, με κόστος δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, αλλά δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει σχεδόν καθόλου. Η περιοχή βρίσκεται σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Ξεχάστε τις συζητήσεις περί μονοπολικότητας ή πολυπολικότητας, η Μέση Ανατολή είναι μη πολική. Κανείς δεν έχει το πάνω χέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας αδιάφορος, αναποτελεσματικός ηγεμόνας και οι αντίπαλοι του σε επίπεδο μεγάλων δυνάμεων ακόμη περισσότερο. Τα εύθραυστα κράτη του κόλπου δεν μπορούν να καλύψουν το κενό ούτε το Ισραήλ μπορεί και το Ιράν μπορεί μόνο να παίξει το χαφιέ και τον ταραχοποιό. Όλοι οι άλλοι είναι θεατές που ταλανίζονται από οικονομικά προβλήματα και κρίσεις νομιμότητας. Αυτή ήταν η πραγματικότητα ακόμη και πριν από την 7η Οκτωβρίου. Ο πόλεμος απλώς έσβησε τις ψευδεστήσεις. Πηγή, Foreign Affairs.